L-am rugat pe Slavic să cânte cântarea aceasta cu biserica. Cântare scrisă de oameni care au trecut prin pușcării pentru simpla vină că l-au iubit pe Domnul Iisus. Și nu cu mult timp în urmă. Cei din generația mea i-au prins, iar generația părinților mei a fost exact generația respectivă. Pentru ei, creștinismul era o persoană. Era Dumnezeu revelat în Iisus Hristos, care ne-a acceptat, nu pe baza unor merite personale, ci pe baza meritelor Fiului Său. De aceea v-aș invita să înălțați o rugăciune în inimile voastre și să vă gândiți astăzi la această relație cu Domnul Iisus. Cât este ea de reală? Atât de real este creștinismul nostru. Am fost surprins în anul 2 de facultate, studiind dreptul la doctrine juridice, am fost surprins să descoper un citat din Marx. Deci gândiți-vă că erau anii 70, ateismul militant era la ordinea zilei și eu am descoperit un citat interesant, pe care l-am și dat pe urmă în biserică și pentru care am fost sancționat de Departamentul Cultelor, că l-am amestecat pe Marx în predică. Citatul era așa: creștinismul care a urmat secolului III s-a îndepărtat de creștinismul primar ca cerul de pământ. Dacă știau comuniștii lucrul acesta, oare ce ne spune nouă astăzi? Nu cumva creștinismul nostru se înstrăinează de creștinismul primar? M-am gândit săptămâna aceasta mereu, și nu numai săptămâna aceasta, de multă vreme, chiar înainte să începem această nouă biserică, ce a însemnat creștinismul primar? Cei care astăzi vă veți duce în grupuri mici și veți lua ghidul de studiu și textul biblic mai ales, veți lua textul biblic, primele 17 versete din Romani, capitolul 1, veți avea timp să meditați în mod personal și interactiv cu grupul. Unde stăm noi astăzi față de creștinismul primar? În buletine aveți textul biblic. Și cred că de astăzi am să pun în fiecare duminică textul biblic în buletin. Știți, am văzut că unele buletine rămân în sală. Unele mai aruncă pe sub scaun și poate vin alții și le găsesc. Măcar să găsească textul Bibliei. Sau dacă dați un buletin la cineva, să aibă și textul din Biblie. Da? Haideți să citim împreună și îl rog pe Daniel să ne ajute cu tehnica ce o avem. Să citim împreună. Nu-i nevoie acum să deschideți buletinele. Uitați-vă pe ecran, pentru că este același text. Dacă aveți Biblie, puteți urmări în Biblie. În Biblie, pe ecran, este același text. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească. Știți, unii zic, Biblia e greu de înțeles. Nu, doar dacă este citită cu atenție. Iată ce frumos a scris Pavel. În primul rând, el spune că pentru el identitatea e mai importantă decât poziția, decât prestigiul. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească. Ce să vestească? Evanghelia lui Dumnezeu. Cel mai mare slujitor al bisericii a spus, asta este chemarea mea. Sunt trimisul lui Hristos ca să vestesc Evanghelia. Acum, nu oricine este apostol. Pe lângă apostolii din veacul primar, și chiar și atunci existau trimiși ai bisericilor, despre care Pavel spune și Luca notează în scrierile lui, în Faptele Apostolilor, ei sunt apostolii bisericii, adică trimișii bisericii. Apostol înseamnă trimis. Dar observați identitatea. Rob. Ei, vreau să vă spun o veste bună. Rob era îndemână oricui. Ce mare lucru trebuie să faci ca să fii sclav? Nu poți să fii apostol, nu poți să fii doctorand, nu poți să fii nu știu ce în societate, dar sclav. Gândiți-vă la societatea aceea antică. Pavel, rob al lui Iisus Hristos. E un lucru foarte interesant. Că dacă ești robul lui Hristos, ești liber de oameni. Când ești sclavul lui Hristos, deodată nu mai ești rob oamenilor. Ești liber. Când ești robul lui Hristos, nu mai ești robul patimilor. E un lucru foarte interesant. Pavel începe cu asta. Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Cum era creștinismul primar? Pentru ei Domnul Iisus era așa de real. A fost în mijlocul lor, a fost pe planeta aceasta, a plecat să pregătească un loc. Pentru ei era așa de real. Parcă l-așteptau din nou să apară în mijlocul lor. Și prin Duhul Sfânt îl experimentau acum în mijlocul lor. Și Pavel spune aici, adică în biserică, Hristos este totul și în toți. Hristos s-a dus la cer, dar o minune s-a întâmplat. Hristos începe să se vadă în frații mei, să se vadă în biserică, să se vadă în această comunitate a ucenicilor lui. Aici Hristos este totul și în toți. Așa că dacă ne adunăm la oaltă să ne închinăm, dacă ne adunăm în grupuri mici să studiem, să ne rugăm, Hristos este totul și în toți. În jurul lui ne adunăm. Orice grup care s-a adunat în jurul altor idei a falimentat, nu și-a atins scopul. Nu mai adunați în jurul Domnului Iisus Hristos. De ce aceasta? Pentru că relația cu Domnul Iisus Hristos pentru creștinii din veacul primar și pentru orice creștin autentic, relația cu Domnul Iisus Hristos este mai puternică decât orice altă relație. Iisuse al meu, prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Când am vreun suspin, când am vreun chin, când nici soțul nu mă înțelege, când nici soția nu mă înțelege, când mă confrunt cu tot felul de probleme, Iisus al meu, prieten scump. Creștinii în veacul apostolic, creștinii din generația prigonită de comuniști, mă refer la generația anilor sfârșit de 40, anii 50, când era teroare în țară, se odihneau în această relație cu Domnul Iisus Hristos, în această încredere, în această invitație continuă, în această umblare continuă cu Domnul Iisus Hristos. Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, spunea Pavel. Gândurile noastre, cu cât societatea este mai zvăpăiată, cu cât oamenii sunt mai împrăștiați, să fii robul lui Hristos, să fii sclavul lui Hristos, să ai o relație intimă cu Iisus Hristos, gândurile tale să fie îndreptate spre El, te eliberează, te îmbracă cu o putere pe care lumea asta nu experimentează. Pentru că Duhul Sfânt ne este dat numai datorită meritelor Domnului Iisus Hristos. De aceea, studiind împreună Epistola către Romani în anul acesta, aș vrea în primul rând să învățăm să cultivăm fiecare dintre noi, să cultivăm zilnic relația noastră cu Domnul Iisus Hristos. Înțelegând că identitatea e mai importantă decât poziția, că identitatea noastră în Hristos e mai importantă decât prestigiul, că identitatea noastră în Hristos se bazează pe relația intimă cu Domnul Iisus Hristos, să cultivăm prin gândurile noastre, prin cuvântul Domnului, prin rugăciunile noastre, prin cântările noastre, prin strângerile noastre la oaltă, să nu părăsiți adunarea, strângerea voastră la oaltă, cum au unii obicei. Avem probabil vreo 70 de familii în biserică. Și nu mă includ, aș zice, sub 50 de ani. Poate statistica, nu știu dacă stau așa bine la statistică, nu asta e important. Dar am descoperit în vreo două familii, sau poate trei, că există tensiuni, există probleme. Acum poate că eu sunt oarecum subiectiv. Dar ce vă spun e real. De obicei, aceste familii nu prețuiesc și părtășia mai restrânsă în grup, în care și dacă au o problemă să îndrăznească, să o spună, să se roage unii pentru alții. Participarea la o liturghie și plecarea acasă și fiecare să-și vadă de drumul lui e calea cea mai simplă. Și românii se vor mulțumi din ce în ce mai mult cu o formă de religiozitate. Iată de ce spun, haideți să folosim tot ce a pus Dumnezeu la dispoziția noastră, ca să cultivăm relația noastră cu Domnul Iisus Hristos. Pentru asta nu trebuie programe, nu trebuie programe. Nu avem nevoie de programe. Ne adunăm împreună să sărbătorim împreună. Nu neglijați strângerea noastră la oaltă. În familia ta poți să-ți iei copiii în fiecare zi să citești cu ei din Biblie. Sau soția, să te rogi cu ea în fiecare zi. Sau măcar de câteva ori pe săptămână. Prețuiește, e un har. Fă lucrurile acestea și vei vedea. E ca și, zice Pavel, ca și în cele fizice. Te antrenezi, te antrenezi pentru luptă, te antrenezi pentru alergare, te antrenezi. Poți să fii încununat cu lauri. Nu te antrenezi, ești din ce în ce mai greoi, respiri din ce în ce mai greu, nu e așa? Ieri a fost, pare mi se, sau săptămâna asta, nu știu când, a fost un maraton prin București. Și fiecare din participanți au alergat 4 kilometri. Ei, o femeie la 77 de ani, un bărbat la 81 de ani, au alergat 4 kilometri. Puneți-mă pe mine, vă mărturisesc că sunt falimentar la acest capitol. Ar trebui să fac și eu mai multă mișcare, dar cred că mulți dintre voi, dar în cele spirituale, dar în cele spirituale, înțelegeți? Am probleme din ce în ce mai multe. Păi nu folosim harul pe care Dumnezeu ne l-a dat. Ucenicii în veacul apostolic, pentru ei, prezența Domnului Iisus, relația cu El, de aceea relația unii cu alții în care îl descopereau pe Domnul Iisus Hristos, cuvântul Domnului, rugăciunea, slujirea și toate celelalte, erau mijloace pe care le foloseau și în care se întăreau. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte, să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi, o făgăduise mai înainte. Vedeți, tema Sfintelor Scripturii este Evanghelia. Duminica viitoare o să insistăm mai mult pe ce înseamnă Evanghelia. Dar rețineți, Dumnezeu în toată istoria a făgăduit Evanghelia. Ce înseamnă Evanghelia? Ea privește? Ce privește? Practicile noastre religioase? Tradițiile? Ce privește Evanghelia? Ea îl privește pe Fiul Său. Iată de ce relația cu Fiul Său este așa de importantă. Iată de ce încrederea în ce a făcut Fiul Său pentru noi. Iată de ce încrederea în mijlocirea Fiului Său pentru noi. Iată de ce experimentarea puterii învierii Fiului Său este singura cale pe care Dumnezeu a pus-o în noi, în noi ființe păcătoase, să ne putem apropia de El. Ea privește pe Fiul Său născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfinței, ne-ai dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Și duminica viitoare probabil vom aborda și această problemă esențială. Dumnezeu om și Dumnezeu adevărat, dovedit prin învierea morților. Adică, despre cine e vorba? Iisus, Mesia, Hristos în greacă, este tradus, traducerea cuvântului Mesia. Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia, ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi cei chemați să fiți ai Lui Iisus Hristos. Când am citit și am recitit acest text, m-am gândit ce perspectivă, ce viziune, ce pasiune avea Apostolul Pavel. Nu doar pentru două, trei persoane, pentru toate neamurile. O să descoperim pe parcursul acestei epistole că autenticitatea este mai valoroasă decât religiozitatea. Și vom ajunge la capitole în Romani în care va fi examinată credința noastră. Dacă e numai formă, dacă e numai religiozitate sau dacă este autentică. Autenticitatea mai valoroasă decât religiozitatea. Spiritualul mai real decât materialul. Biserica trebuie să fie o comunitate aseptică. Adică un mediu mai degrabă aseptic, în care nu se dezvoltă microbii. Biserica nu e o comunitate desăvârșită. Spitalul nu e un loc desăvârșit. Dar ați văzut vreodată o operație pe o grămadă de gunoi? Foarte interesant. Dumnezeu ne cheamă la o relație autentică, nu la o religiozitate de formă care să impresioneze pe alții. Și primii creștini aveau această conștiență că ei umblă sub privirea lui Dumnezeu. Ei umblă în relația lor și de aceea erau mereu invitați să umble în lumină. Și Ioan zice, dacă umblăm în întuneric, mințim. Deci, ascultați ce spune Ioan. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Ioan nu zice, dacă umblăm în lumină, n-avem nicio greșeală, n-avem niciun păcat. Nu zice asta. El spune, e un mediu aseptic, adică un mediu în care nu te infectezi. Un mediu în care dacă ești bolnav, ai șanse să te vindeci. Domnul Iisus a spus așa, de ce vezi tu paiul din ochiul aproapelui tău și nu te uiți la bârna care este în ochiul tău? Știți ce este biserica? Și așa a fost creștinismul primar. O comunitate în care dacă cineva a vrut să ajute pe altul să-și scoată paiul din ochi, întâi s-a examinat pe el foarte serios și întâi a scos bârna. Pentru că zice Domnul Iisus, mai întâi scoate bârna, fățarnicule, din ochiul tău, ca să vezi deslușit, să vezi clar, ca să poți scoate, să-l poți ajuta pe aproapele tău să scape de paiul din ochiul lui. Deci, ce înseamnă un mediu aseptic? Nu înseamnă o comunitate de oameni care nu greșesc, dar e o comunitate în care tot ceea ce nu este din Dumnezeu, încet, încet este scos afară din viața noastră. Da? Ne ajută relația cu Dumnezeu, relația în lumină unii cu alții. De ce este foarte greu să se realizeze astăzi pe pământ o comunitate autentică? Pentru că sunt atâtea ispite. Pare mi se că este o vorbă în lume, dacă te-ai căsătorit, nu-i bine imediat să-ți faci prieteni ca să nu-ți pierzi nevasta. Că acolo unde oamenii se apropie unii de alții, acolo unde se întâlnesc, unde discută, nu știi cum, să aruncă o privire, un cuvânt, mă înțelegeți? Și fiecare trebuie să stea oarecum baricadat și cu o platoșă în jurul lui, nu? Tot timpul în alertă, tot timpul gata. Ce este biserica? Este o comunitate aseptică, unde continua cercetare înaintea lui Dumnezeu scoate întâi din noi. Nu înseamnă că nu sunt dorințe rele noi, nu înseamnă că nu sunt ispite, nu înseamnă asta. Dar știți ce am descoperit? Și cu grupurile astea mici. Ascultați-mă. Am descoperit că în Iuliu Valaori au fost două surori care au venit, au luat cina ani și ani de zile. Și când am insistat să meargă într-un grup mic, să fie împreună, a zis, dar eu cu sora nu mă duc. Nu mă duc. Aici putea să vină să ia cina în continuare, ani de zile. Dar cu sora nu mă duc. Mă înțelegeți? Deci, când suntem puși împreună, iese la iveală și spuma. Mă înțelegeți? Și pleava. Iese la iveală. Dar de ce să o ții în suflet și să nu o lași să iasă și să o mături? Și să fie curățire? Înțelegeți? Vom fi o comunitate desăvârșită în cer. Până atunci se vor mai scăpa bârfe, până atunci se vor mai scăpa răutăți, până atunci se vor mai lăsa unii ispitiți, mă înțelegeți? Dar trebuie să veghem în așa fel încât biserica să fie acest mediu aseptic, adică sterilizat, adică unde să nu se mulțească microbii. Da? Așa erau primii creștini. Acum, între aseptic și antiseptic, ca să fac un joc de cuvinte, este oarecare diferență. Aseptic este mediu. Antiseptic este medicamentul care îl iei ca să distrugi microbul. Din când în când e nevoie și de medicamente, mă înțelegeți? Mediul trebuie să fie curat, aseptic. Dar câteodată trebuie să fie și câte un medicament. De aceea zice, de exemplu, Iuda, eu am vrut să vă scriu despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Am vrut să vă scriu despre mântuirea care ne va fi adusă la arătarea Lui. Am vrut să vă îndrept privirile spre cer, dar m-am văzut obligat. Zice, pe la mesele voastre de dragoste, adică pe la agapele voastre, pe la întâlnirile voastre, se furișează câte unii care pândesc libertatea voastră în Hristos. Da? Și a trebuit să vă scriu, ca față de o astfel de atitudine, să luați măsuri. Să aveți grijă, să-l mustrați, să-l fie rușine, dacă nu vrea să înțeleagă cercetarea Duhului. Biserica e o comunitate complexă. Nu fugi de ea. E o comunitate grea. E o comunitate grea. Pentru că ne expune, da? Dar ca și cuvântul lui Dumnezeu, ca și rugăciunea. Duhul Sfânt folosește și biserica și relația din familia aceasta spirituală pentru continua noastră curățire, pentru continua noastră purificare, eliberare. Mai sunt și răni, mai sunt și victime, mai sunt tot felul de dureri în aceste relații. Dar scopul final, chiar al Domnului Iisus, știți care este? Ca să prezinte înaintea Lui această biserică desăvârșită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Deci, este un har pe care primii creștini l-au înțeles. Adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia. Vă rog, după masă, discutați ce înseamnă să slujești prin har. Prin har. Să depinzi numai de harul lui Dumnezeu în toată slujirea care o faci. Uitați-vă la textele din Noul Testament, ce a însemnat pentru Pavel să slujească dependent de harul lui Dumnezeu. Harul motivează mai bine decât legea. Harul motivează mai bine, dar trebuie eliberat. Ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi cei chemați să fiți ai lui Iisus Hristos. Daniel, mai departe. Deci vouă tuturor, ca să sunteți preiubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți. Har și pace. Nu există pace fără har. Harul este întâi. Numai unde este har, vine și pace. Dar înțelegeți la ce ne-a chemat Dumnezeu? Suntem preiubiții Lui și ne-a chemat la continuă sfințire. Să mergem mai departe. Mai întâi mulțumesc. Trebuie să mă pocăiesc că nu totdeauna mai întâi am mulțumit pentru frații mei. Mai întâi am văzut câte o greșeală în ei. Mă înțelegeți? Mai întâi. Pavel mai întâi s-a uitat la ceea ce avea să mulțumească. Și dacă citiți scrisorile lui, către toate bisericile, de fiecare dată începe cu aceste cuvinte. De fiecare dată, în primul capitol, spune ceva și are un motiv pentru care să mulțumească. Chiar și pentru biserica din Corint, care era așa de dificilă pentru apostolul Pavel, că la un moment dat nu l-au mai vrut în mijlocul lor. Și Pavel spune, chiar dacă ați avea 10.000 de învățători, totuși eu v-am născut în Hristos, eu sunt părintele vostru spiritual, zice Pavel. Și pentru că îmi pasă de voi, de aceea nu vă las. Dar și în cazul lor, Pavel, la început, are câteva motive să mulțumească lui Dumnezeu, chiar și pentru corinteni. Haideți să spunem și noi că am motive să mulțumesc și pentru copilul care îmi face probleme, dar am și motive să mulțumesc. Avem motive să mulțumim în familie unii pentru alții, avem motive în biserică să mulțumim unii pentru alții. Gândiți-vă la ele și cultivați-le. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. O spun cu smerenie și mă bucur că vestea despre biserica de la Dallas s-a dus în toată țara. Facă Domnul ca o credință autentică, să fie un model și pentru alte biserici. Sunt biserici în țară, nu numai în confesiunea noastră, și în alte confesiuni, care uneori experimentează și tensiuni și alte probleme. Haideți să ne rugăm Dumnezeu să ne facă, într-adevăr, un model. Dumnezeu, căruia îi slujesc în Duhul meu în Evanghelia Fiului Său, mi este martor, că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele și cer totdeauna, ca prin voia lui Dumnezeu, să am în sfârșit fericirea să vin la voi. Unii consideră ca o fericire să se termine serviciul, să plece, să mai știi de ceilalți. Pavel zice, pentru mine fericirea este să mă întâlnesc cu voi. Fericirea este să vin la voi. Fericirea este să fim împreună, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc. E o ocazie. Mai departe. Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întâlnirea voastră. Sau mai degrabă, iată câtă smerenie are Pavel, sau mai degrabă, el apostolul lui Iisus Hristos pentru neamuri, zice, sau mai degrabă, Să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru prin credința pe care o avem împreună și voi și eu. Deci Pavel este conștient că nu el binecuvântează biserica. Nu prin el vine binecuvântarea peste biserică. Oamenii își doresc acei câțiva aleși prin care să vină binecuvântarea. Că ei zic, noi nu suntem vrednici, dar dacă găsim câțiva vrednici prin care să vină binecuvântarea, să-i alegem pe aceia care sunt vrednici. Ca să ne binecuvânteze. Pavel zice, eu sunt binecuvântat prin voi, voi sunteți binecuvântați prin mine, noi suntem întăriți unii de ceilalți, ne zidim împreună, suntem încurajați împreună, eu am nevoie de rugăciunile voastre, voi aveți nevoie de învățătura care vă dau, avem nevoie de unii de alții, mai departe. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Eu am aflat, cercetând Noul Testament, că odată a fost împiedicat pentru că l-a împiedicat Satana și odată a fost împiedicat pentru că era prins cu vestirea Evangheliei în alte părți. Cercetați mai departe textul biblic. Și Daniel, eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și celor învățați și celor neînvățați. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma, căci mie... Și acum vă invit să rosim toți împreună acest verset. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Depinde de atitudinea interioară care o ai față de Evanghelie. Pavel a fost crescut în toată cunoașterea iudaică. A fost în școală rabinică. A cunoscut filozofiile grecilor, dar s-a dus în fața cezarului, dar întotdeauna a spus, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Aceasta este atitudinea mea interioară. Gândește cum stai tu față de Evanghelia lui Hristos. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și toată epistola în continuare, să știți, se referă la aceasta. Și care duce la credință. Dumnezeu ne dă o neprihănire, o stare după voia Lui prin credință, care duce la credință, după cum este scris. Și acesta este secretul vieții creștinului. Cel neprihănit va trăi prin credință. Într-un conflict între un soț și o soție, cei doi trebuie să învețe să umble prin credință. Dacă eu cedez acum, zice el, ea are un ascendent asupra mea. Dar dacă el pune problema asta în mâna Domnului, ascendentul lui e mai mare, că e înaintea lui Dumnezeu. Dar n-am credință, nu? Asta nu pot să cred. Cred că Iisus Hristos este, cred că a murit pentru păcatele mele, dar în viața de fiecare zi nu mă pot încrede în el. Înțelegeți? Vă invit să studiem Epistola către Romani, să învățăm cum să ne încredem în viața de fiecare zi. Și cu gândul cu care vreau să închei și îl invit pe Slavic să și cântăm o cântare, este aceasta. Pentru primii creștini, veșnicia era mai prezentă în inimile lor decât prezentul. Ascultați-mă. Hai, Slavic sus. Pentru primii creștini, veșnicia în inimile lor era mai prezentă decât prezentul. Asta este boala acestei generații și acestui timp. Americanii au o vorbă, nothing lasts forever. Nimic nu durează o veșnicie. De aceea nici căsnicia nu durează, de aceea nici dedicarea față de Dumnezeu nu durează, pentru că nimic nu durează o veșnicie. Apucă cât poți acum. Ia ce poți acum, mușcă acum, ia acum, treci înainte altuia acum, bucură-te de plăcere acum, fă tot ce poți acum. Nimic nu durează o veșnicie. Primii creștini erau foarte conștienți că e mai importantă veșnicia decât clipa. Să mâncăm și să bem că mâine murim. Nu, Pentru ei, veșnicia. Domnul s-a dus și ei spuneau, îl așteptăm să vină. Veșnicia e mai reală în inima noastră decât prezentul. Pe mulți îi terorizează prezentul. Evadați în veșnicie. Prin credință, haideți să evadăm în veșnicie și să lăsăm să ne umple veșnicia inimile. Să ne ridicăm și să cântăm împreună cântarea.
Numai de viața asta vă îngrijorați și vă vedeți cum n-ați avea decât viața. Voi moarte oare nu aveți? Voi moarte oare nu aveți? Treziți-vă! Treziți-vă! Voi moarte oare nu aveți? Doar trupul acesta vă robește, pe el puneți întregul preț, de parcă sunteți numai trupul, voi suflet oare nu aveți? Voi sufletoare nu aveți. Treziți-vă, treziți-vă. Voi sufletoare nu aveți.
Aceste clipe cereți totul, ei vă jertfiți, a ei vă vreți, dar oare numai astăzi este? Voi veșnicie nu aveți, voi veșnicie nu aveți. Treziți-vă,
veșnicie nu aveți.
Urziți la fapte vinovate, nepăsători și îndrăzneți, dar oare nu este o răsplată? Voi oare Dumnezeu n-aveți? Voi oare Dumnezeu n-aveți? Treziți-vă, treziți-vă. Voi oare Dumnezeu n-aveți? Îți mulțumim, Doamne, pentru îndelunga Ta răbdare. Te rugăm să trezești în noi dragostea și dedicarea față de Tine, dragostea și dedicarea curată unii față de alții. Fă, Doamne, ca în țara noastră, dincolo de programe omenești, Doamne, și peste ele, și noi și semenii noștri, să experimentăm prezența Ta, puterea și manifestarea slavei Tale ca în veacul apostolic. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui Ceresc și părtășia Sfântului Duh să fie cu noi. Amin. Luați studiu și îndrăzniți să mergeți la grupurile de ucenicie, studiați-l și în familie și Domnul să ne însoțească cu harul Său. Amin.